Divi vides politikas īstenošana, politikas mērķis, oglekļa mazietilpīga, resursu efektīva un klimatnoturīga attīstība, lai Latvija sasniegtu klimata, enerģētikas, gaisa piesārņojuma samazināšanas, ūdeņu stāvokļa uzlabošanās un atkritumu apsaimniekošanas nacionālos mērķus un nodrošinātu vides kvalitātes saglabāšanu un uzlabošanu un īstenotu drošas un kvalitatīvas, taiskaitā bioloģiskas pārtikas apriti, kā arī dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu, nodrošināt labu vides kvalitāti, ierobežojot un novēršot vides piesārņojumu, saglabāt bioloģisko daudzveidību un veicināt Latvijas virzību uz klimatneutralitāti un pret klimata pārmaiņām noturīgu attīstību slīpsvītra Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2021-2027 gadam 1. Darbības stratēģija 2020-2022 gadam 2. Politikas rezultatīvie rādītāji attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti faktiskā vērtība plānotā vērtības atdzīves atkritumu pārstrādes līmenis procenti norādītā Nacionālais attīstības plāns 2021-2027 50-2023-3 radītais sadzīves atkritumu daudzums uz iedzīvotāju kilogrammi gadā Nacionālais attīstības plāns 2021-2027 465-2023 valsts kopējās gaisu piesārņojošo vielu emisijas apjoms procenti samazinājums pret 2005. Gada emisijām kolas gaisa piesārņojuma samazināšanas rīcības plāns 2020-2030 gadam 4 NOx samazinājums procenti pret 2005. Gadu 22,3 2018-33 2023 daļiņu PM 2,5 samazinājums procenti pret 2005. Gadu 27,5 2018-25 2023 GOS samazinājums procenti pret 2005. Gadu 24,7 2018-30 2023 NH3 samazinājums procenti pret 2005. Gadu -6,7 2018-91 2023 stabilizētas kopējās NH3 emisijas MTCO2 ekvivalenta salīdzinājumā ar 2005. Gadu varam darbības stratēģija 2020-2022 gadam 9,2 2017-59,0 2021-6 valdības rīcības plāns 24.439.1.39.261.1. 62.162.4.63.1.63.5.64.164.65.65.1.65.2019. gads izpilde 2020. Gada plāns 2021. Gada plāns 2022. Gada plāns 2023. Gada plāns ieguldījumi izdevumi kopā euro TSK vidējais amata vietu skaits kopā TSK 23.832.1.32.1.32.1.32.1.32.1.32.1.32.1.32.1.32.1.32.1.32.1.32.1.32.1.32.1.32.1.32.1.32.1.32.1.32.1.32.1.32.1.32.1.32.1.32.1.32.1.32.1.32.1.32.1.32.1.32.1.32.1.32.1.32.1.32.1.32.1.32.1.32.1.32.1.32.1.32.1.32.1.32.1.32.1.32.1.32.1.32.1.32.1.32.1.32.1.32.1.32.1.32.1.32.1.32.1.32.1.32.1.32.1.32.1.32.1.32.1.32.1.32.1.32.1.32.1.32.1.32.1.32.1.32.1.32.1.32.1.32.1.32.1.32.1.32.1.32.1.32.1.32.1.32.1.32.1.32.1.32.1.32.1.32.1.32.1.32.1.32.1.32.1.32.1.32.1.32.1.32.1.32.1.32.1.32.1.32.1.32. 0 meteoroloģija un bīstamo atkritumu pārvaldība 4214 905 30 74 278 74 478 74 30 34 0 0 0 emisijas kvotu izsolīšanas instruments 11448 600 0,0 klimata pārmaiņu finanšu instruments 77653912939141866.06.00 Eiropas zivu saimniecības fonda ESF un Eiropas jūrlietu un zivu saimniecības fonda ESF projektu un pasākumu īstenošana 2014-2020 2024-786-366-331-033-231-033-207-0-15-71.06.00 Norvēģijas finanšu instrumenta finansētās programmas klimata pārmaiņu mazināšana, pielāgošanas tām un vidēlu vēc klimata īstenošana 77-775-719-244-419-319-325-234-5-5-6 raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji piesārņojošo darbību A, B, C operatoru skaita īpatsvars, kuru darbībā konstatēti normatīvo aktu pārkāpumi procenti 19-15-13-13-13 dabas resursu izmantošanas HES, zemes dzīles, aizsargjoslas pārbaužu īpatsvars, kurās konstatēti pārkāpumi procenti 16-23-20-20-20 darbībām ar jonizējošā starojuma avotiem veikto pārbaužu īpatsvars, kurās konstatēti pārkāpumi procenti 35-35-35-35-35 attīstības plāni un projekti, kuriem saulēcīgi novērsta un samazināta nelabvēlīga ietekme un avāriju risks gadā skaits 719-92-96-96-98 vides novērojumi, taiskaitā meteoroloģiskie novērojumi, gaisa kvalitātes novērojumi, ūdens kvantitatīvie un kvalitatīvie novērojumi skaits gadā 84-226-799-398-003-998-003-998-001-777-000 projektu ietvaros sasniegtais ikgadējais oglekļa dioksīda emisiju samazinājums 1000. Teco 298-64-45 piezīmes, 1 https://www.pkc.gov/sites/default/files/inline/files/nap/2027 apstiprināts 20 CMA 2 PDF, 2 https://www.varam.gov/institucijas/vadības/dokumenti 3 atbilstoši MK 25.02.2016 noteikumiem numur 111 grozījumi ministru kabineta 2011. Gada 26. Aprīļa noteikumos NR 319 noteikumi par atkritumu reģenerācijas un apglabāšanas veidiem biogāzes ieguve no atkritumiem ir klasificēta kā pārstrāde, līdz ar to tā pieskaitās pie pārstrādes rādītāja, 4 apstiprināts ar MK 2020. Gada 16. Aprīļa rīkojumu NR 197 par gaisa piesārņojuma samazināšanas rīcības plānu 2020-2030 gadam, 5 Eiropas vides aģentūras gala pārbaudes ziņojums par 2019. Gada SEG inventarizāciju, 6 Latvijas aprēķinātie indikatīvie saistošie NEC darbību ikgadējie SEG emisiju samazinājumi saskaņā ar Nacionālā enerģētikas un klimata plānu HTTPS likumi LVTI 312.423 par Latvijas Nacionālo enerģētikas un klimata plānu 20.212.030 gadam. 7. Apkopojošais rādītājs no apakšprogrammas 23.02.00 vides pāraudzības valsts birojas rezultatīvajiem rādītājiem, 8. Apkopojošais rādītājs no apakšprogrammas 28.00.00 meteoroloģija un bīstamo atkritumu pārvaldība rezultatīvajiem rādītājiem. 9NH3 mērķis netika 2018. Gadā sasniegts, jo emisijas pret 2005. Gadu paaugstinājās par 6,7%.